parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Treco recio in ange auscultantoin en la nomodenia tuta redakcia. Te amo bonvenigas Barbara Pietrzak. Hodiau ni presentos al vi actualajoin, en kiwi interalie ni informas pri creigiantei multei novai stud directoi facultatoi en polei altlerneioi, kai sekve de tiuci informo ni ancau iomete pli amplexe parolos pri unu el novai facultatoi de la Varsovia Universitato, en kiu ekde oktobro eblos studi la subakvan arkeologion. Kai poste ni invitos vin viziti kun ni la urbon Sandomierz, en la sudorienta parto de Pollando, en kiu estis okazigite interesaj esploroj kaj malkovroj sekve de la pasintjara plaginta la urbon inundo.
Varsovio en meza Poland funkcia radio dal Esperant.
Lunde la pola ĉefministro Donald Tusk faras unu tagan viziton en Londono. Kun sia brita samrangulo David Cameron li interparolas pri la kunlaboro kadre de la Europa Unio, pri proksimiĝanta pola prezidanteco en la komunumo, pri la unia budgeto por la jaroj 2014-2020 kaj pri la situacio en la Norda Afriko. La lastan temon ambaŭ politikistoj traktas kun aparta konsidero de la serioza problemo, kiun por la tuta Eŭropo kaŭzas la amasa elmigrado el ĉi tiu regiono al la kontinento. Laŭ ekspertoj, la vizito de Donald Tusk en Britio helpos firmigi kunlaboron de niaj landoj ene de la komunumo. Kiel antaŭ anonco de tiu ĉi tendenco rolis la marta letero skribita laŭ la iniciato de la pola kaj brita registaroj al interalie prezidantoj de la Eŭropa Konsilantaro Herman Van Rompuy kaj de Eŭropa Komisiono José Manuel Barroso, indikanta la plej urĝajn ekonomiajn reformojn, kiuj ne nur ebligus al la Unio eviti ekonomian kolapson, sed ankaŭ certigus ĝian prosperon. Ekde la nova akademia jaro en la polaj altlernejoj startos dekoj da novaj studdirektoj kaj specializoj. Temas interalie pri la fakultatoj dediĉitaj al ekofiziko aŭ nuklea energio. Tiamaniere la polaj superaj edukcentroj reagas je la bezonoj de la labormerkato. Vastigon de la studoferto antaŭis esploroj de la merkato kaj konsultiĝoj kun grandaj firmaoj. Kaj tiel ekzemple studdirekto pri atomenergio en oktobro komencos funkcii en la Silezia kaj en la Varsovia Universitatoj kaj ĉe la Krakova Min Fund Industria Akademio. Laŭ la registaraj planoj post dek jaroj en Pollando estos funkciigita la unua atomelektrejo, dume mankas personoj specialistiĝantaj pri ĉi tiu branĉo. Variigo de la studoferto ligiĝas ankaŭ kun la klopodoj de la altlernejoj logi al la studoj laŭ eble multajn gejunulojn. Nome la studentan aĝon eniras nun reprezentantoj de la demografia malkresko, kaj ĝis la 2015 jaro la nombro de studentoj malgrandiĝos je unu triono. Pli ol tri kvaronoj de la eŭropaj gejunuloj ĝis la deksesa vivojaro utiligas tiajn sociajn portalojn kiel Facebook, MySpace aŭ Netlog. Faras tion ancao prescao 40% de la infanoi inter la naua cae dec dua vivoiaroi. La polei infanoi avanas en tiu grupo, cio sequas el la resultoi de esplorado lancita de la Europa Commissiono, atentiganta pri la minacioi de la interreto. Bruselo avertas crome che infanoi cae geiunuloi ne suffice securigas sien donitajoin cae ne protectas sien privatezon. Unu quarono de la Europa iunuloi havas ce la sociei portaloi sien retein contoin malfermain por ciui. Do ciu persono povas facile acquiri donitajoin prei ili, inclusive de la loge adreso au telefon numero. Tia maniere, dec calciarei europanoi farigas facila celo por crimuloi au retei persecutantoi. Marde, la 19 de aprilo, pasos la 16 datreveno de la explodo de la insurreccio en la Varsovia ghetto. Tamen, la porocasei solenajui omagiantei tiun ribelon de judoi contra u holocausto comencigis iam pasintsemaine per solena concerto en la Varsovia sinagogo de Nožik familio. En la junulara culturdomo Muranov, en la quartalo qui existis ghetto, ocasis speciala prelego subtera urbo Cascita vivo en la Varsovia ghetto. La cefai solenajui ocasos marde apud la monumento de ghetto heroi. Oni omagios la memoron de la forpasintoi, la heroi batalantai, cai la polai jude savantoi. Veter informo. Al Pollando fin fine venis vera printempo. En la plei parto della lando estas serene, nur loce povas nubigi, sed nenie pluvas. La maximumai temperaturoi tangas dec fingis dec sep gradoi, ventoi estas malfortei, el shangigiantei directoi.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Ekde la nova akademia jaro do oktobro 2021 en la Varsovia Universitato eblos studi en aparta fakultato pri la subakva arkeologio. Ĉiuj rilataj esploroj de laborantoj de la Varsovia Altlernejo daŭras de kelkaj jaroj kaj aldonendas ke la ĉefurba universitato estas la plej granda edukcentro pri arkeologio en Eŭropo. Gis nun giai sciencistoi esploradis megalitoin, pramalnovain setleioin, loĝkolonioin, tombeioin, nun venis tempo por esplori la maran fundon, sur kiu troviĝas multaj spuroj de la homa aktivado de antaŭ jarcentoj kaj jarmiloj. Lauradosław Karasiewicz-Szczepiorski, la vicdirektoro por la studentaj aferoj de la Arkeologia Instituto de la Varsovia Universitato, tiai locoi estas multai. Li mem specialistigas pri la esplorado de la Romia epoco sur Crimeo, cae partoprenis iam la foslaboroin de la polai archeologoi en la Sancteio de Jovo en Balaklavo, cae pri la Gardoturo en Inkermano. Radosław Karasiewicz-Szczepiorski partoprenis ancau la subaquain esploroin en Alusto. La polai sciencistoi aparte interesigas pri la suda bordo de Crimeo, cie de la 2006 jaro en la regiono de Alusto cae Jalto ili gvidas sian esploran aktivadon. Unu el la laborceloj estas trovi antikvan vrakon, kiu ne eblus sekve iom detale esplori. Ĝis nun en la regiono de Alusto la polaj esploristoj retrovis multajn ankrospurojn, do lokojn kie haltadis ŝipoj kaj boatoj. Ne temas pri malkovroj ankoraŭ spektaklecaj, sed ege valoraj. Ja, post la paso de jarcentoj, metalaj partoj de ankroj malaperas, kaj en ilia loko kreiĝas lokoj de koncentritaj kemiaj kombinaĵoj, kaj tia spura ankro, se ni uzus bildecan lingvaĵon, apenaŭ distingiĝas sur la mara fundo. Post la elakvigo aspektas kvazaŭ roko forŝirita de la marfundo. Kompreneble neniel ili povas servi kiel eksponaĵo. Por la esploristoj tamen temas pri gravaj trovaĵoj, ĉar pli aŭ malpli frue sekvante tiajn spurojn laŭe de la marbordo direkte al Sevastopolo kaj lokigante la laŭvicajn ĉispecajn trovaĵojn, sendube eblos malkovri vrakon, plenigitan exemple de amforoi au aliai gravai laula scienza vidpunkto trezoroi. La varsoviai esploristoi compreneble interesigas ne sole pri la forai esplorendai marfundoi. Grava esplor directo estas la polai mazuriai lagoi. Ne sen cause. Antau 2500, 2000 jaroi, evoluis tie culturo de la triboi difinata kiel culturo de occident baltai tersutajoi. La loggianta aput la lagoi popolo, sian vivon, concentris aput la lagbordoi en maniero caracteriza. Ofte, oni cunmetadis ele ligno cae arbusto brancioi tutain artefaritain insuloin, cae nur sur ili estis levatai iliai loggcolonioi. Tiu construmaniero ligigis cun multae avantagioi, kiel facila atingeblo al lacfo, facila fiscaptado, facila albordigiado de boatoi, nelaste, sen dependigio de la fluctuado de la aquospegulo. Cun la tempo fluo tamen, tiui insulai fundamentoi sincis, fixigiante ce la lago fundo. Nun, ili consistigas nesubtaxeblain obiectoin de fascinai archeologiai esploroi. La laborantoi de la archeologia instituto sen cese altigas sien kvalitoin. La varsoviai archeologoi lernas do la plongiadon, cae plongistoi studas la archeologion. Iam estas sciate che estontai studentoi altigos siain conoin en la Oceanografia Instituto de la Gdansk Universitato, cae la lecciantoi de la subacqua archeologio de la Varsovia Universitato iam aciras spertoin en multai conatai en la mondo centroi, se temas pri la subacquae esploroi. Temas pri instituto pri la naviga archeologio en Turchio, la Museo Kon-Tiki en Oslo, Universitato Trondheim, cae Archeologia Instituto de la Scienza Academio de Ucrainio. Sendube ancau ni sekvos interesigion pri tiu nova facultato de la Varsovia Universitato.
Daurigas nian esperanta programon el Varsovio.
En nia hodiaŭa programo ne manku esperanto akcento. Do ni proponas komune aŭskulti la kanzonon la lernejaj amikoj. Ĝi devenas de la samtitola kompakta disko de la grupo Assorti.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, en la programo de la Pola Retradio.
Hodiaŭ ni proponas gesinjoroj post kelka tempo ankoraŭ foje direktiĝi al la urbo Sandomierz en la suda Pollando. Temas pri unu el la polaj urboj kun la plej bela panoramo, etendiĝanta de la kastela altaĵo, de sur kiu eblas admiri la malnovan urboparton kaj Vistulon, kiu fluas ĉirkaŭ la urbo. Gia proximezzo ofte minacis la burgon cae giaen logiantoin, cion oni spertis last foie la pasintaniaron, dum uno el la plei seriosei inundoi en nia lando. Tiam evidentigis, ca Sandomierz estas uno el la plei damagitei urboi, suferintei pro la natur plago cae caoso. La urbo autoritatoj de Sandomierz por antaŭ malhelpi la ripetiĝon de tiu situacio lanĉis specialan avertosistemon. Ĉiu urboloĝanto estis petita disponigi sian poŝtelefonan numeron. Tiu voje ekde nun en diversspecaj minacosituacioj, inkluzive de la altiĝanta akvospegulo de Vistulo, la loĝantoj de Sandomierz ricevos avertajn SMS-mesaĝojn pri la neceso de ekzemple evakuo. Sed la pasintjara inundo, kiu damaĝis la urbon, ankaŭ spronis la lanĉon de ĉesigitaj antaŭ kelka tempo arkeologiaj esploroj. Baze de ili sciencistoj faris malkovrojn, kiuj devigis modifi nian scion pri la frua historio de Sandomierz, la urbo aparte grava por la juna pola ŝtato. Nome en la 12 jarcento, la unua pola kronikisto Gallus Anonymus priskribis Sandomierz kiel unu el la plej gravaj burgoj de la kreiĝanta pola ŝtato. Kiel la dato de ĝia ekkonstruo estas taksata la dato de la bapto de Mieszko la unua, kio okazis en la 966 jaro. Tiun bapton oni traktas ankaŭ kiel la simbolan bapton de Pollando, kiu, kune kun sia administranto, eniris la rondon de la kristanigitaj ŝtatoj, forlasante sian paganan barbaran pasintecon. La unua reĝo de Pollando fariĝis la filo de Mieszko la unua, Bolesław Chrobry, Bolesławo la Brava, kronita en la 1025 jaro do jam en la 11 jarcento. Sed ni revenu al la mencitej arkeologiaj esploroj. Ĝis antaŭ nelonge oni taksis, ke Sandomierz estis ĉirkaŭita de kelkaj kaose situantaj ĉirkaŭ ĝi tombejoj. Nun evidentiĝas, ke ne temis pri kelkaj tombejoj, sed pri unu tre ampleksa nekropolo, kiu ĉirkaŭis la urbon. Tamen la entombigolokoj ne estis same dense grupigitaj sur la tuta teritorio, sed estis amasigitaj en kelkaj lokoj. Sciencistoj malkovris ĉiokaze la maltipan tiuregione manieron de la entombigado. La korpoj troviĝas en rekta pozicio kun manoj metitaj laŭe de la korpo kaj vizaĝoj turnitaj okcidenten. Dume ĉirkaŭ la dekunua jarcento sur la terenoj de Pollando plej ofte mortintoj estis entombigataj kuŝante ĉe la flanko. Virinoj je la maldekstra, viroj je la dekstra. En iun el la tomboj estis enmetita fera tranĉilo, kio kaze de virinaj sepultaj ceremonioj estas vera maloftaĵo. Aldonendas, ke la virinoj estis endombigataj kun belaj, riĉornamitaj tempiaj ringoj. La esploroj pruvis, ke tiuj tomboj devenas el la frua mezepoko kaj troviĝis en nekropolo ne najbaranta al la preĝejo. La doktoro Marek Florek el la Vojevodia oficejo protektanta antikvaĵojn, la malkovritaj tomboj ŝajnas atesti, ke efektive en la dekunua jarcento ĉe la malnovurba altaĵo de Sandomierz ne troviĝis kelkaj tombejoj, sed unu granda nekropolo ampleksanta la centran kaj superan parton de la altaĵo. Arkeologoj asertas ankaŭ, ke la tombejo estis disigita de la plej dense enloĝataj partoj de Sandomierz, kiun formis la urbo mem, antaŭurbo kaj bazara spaco. Inter tiuj spacoj troviĝis du ravinoj, Podvale kaj Piŝcele. Tia aranĝo de la urba spaco klare montras dividon je la religia kaj la laika partoj. La religia sacrum kun tombejo kaj laika profanum, kie troviĝis la domoj kaj vere pulsis la vivo de la urbo. La limon inter ambaŭ partoj formis naturaj geografiaj objektoj. Tia aranĝo de la urbospaco havis apartan simbolan kaj magian signifon por loĝantoj de la mezepoka Sandomierz. La forpasintoj nome defendis la vivon al la vivantaj loĝantoj de la urbo. Agresanto, desirante ataki la burgon, devis unue transpaŝi la ĉirkaŭantan ĝin nekropolon. Tio sendube ne estis sensignifa, rekte fortimiga. Nur kun la tempo paso kaj plu kresko de la urbo, verŝajne ĉirkaŭ la 13 jarcento, la vasta nekropolo ektroviĝis en la limoj de la urbo mem, en la limoj de Sandomierz. Kai post laŭvice jardekoj oni komencis konstrui novajn domojn ĉe ĝia tereno. Laŭ arkeologoj simila urboevoluo okazis ankaŭ en Krakovo kaj Vroclavo, kie disvastiĝantaj urboj etendiĝis je la iamaj nekropoloj kaj sekve ankaŭ ĉe ili la urboloĝantoj komencis konstrui siajn loĝejojn, siajn domojn.
Fluas Wisla tra le bella mar, ploras venten salicar. Jen la tero pola carra ondo sola apod Valdramar. Sussurante cantas Pindarvar, dolce odoras la resin. Tie ci plei forte, tie ci gis morte amas la knabin. Do bonvenu amicar, lau malnova por amor. En cabano multa pano, caide amo plena cor. Do bonvenu amicar, con saminde ama canto, cae vi parto bone sur la terbena salic la patruide esperanto.
Cae tiele ni proximigis alla fino de nia hodiaua lunda Esperanto elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Adiaŭante vin, gesinjoroj, ni memorigas, ke ni senpacience atendas viajn reagojn, leterojn kaj opiniojn, kaj ankaŭ kunlaboran subtenon al nia UEA-konto vars-to. Dankante pro ĉiuj kontribuoj, ni jam adiaŭas vin ĝis la plej proksima vendredo.